Vítejte. Dnes se ponoříme do něčeho, co máme doslova pod nohama, ale málo kdy nad tím takhle přemýšlíme. Do půdy. Máme tu před sebou sadu materiálů o jejím stavu a musím říct, že hned na začátku mě zarazil jeden graf. O uhlíku. Vždycky jsem si tak nějak myslel, že nejvíc uhlíku, teda mimo fosilní paliva, je v lesích nebo v atmosféře, ale tenhle graf ukazuje, že půda v sobě drží no, zhruba 1500 gigatun uhlíku. To je víc než atmosféra a veškerá vegetace na planetě. Dohromady.
Dohromady, přesně tak.
Jak je to vůbec možné? Kde se tam takové obrovské množství bere?
No a to je přesně ta otázka, která míří k jádru celého problému. Ten uhlík totiž není v půdě, představte si ve formě nějakých černých hrudek nebo tak něco. Je vázaný v takzvané půdní organické hmotě. A to je v podstatě všechno, co v půdě kdysi žilo a teď se to rozkládá. Od kořínků rostlin přes miliardy mikroorganismů až po těla žížal. Po tisíce let se v půdě tenhle materiál hromadil a vytvářel nesmírně bohatý a stabilní rezervoár uhlíku. Takže zdravá půda je vlastně taková obrovská, pomalu pracující uhlíková houba.
Uhlíková houba, to je skvělý příměr. Takže když se bavíme o degradaci půdy, tak ve skutečnosti mluvíme o ničení tohodle obrovského zásobníku. O ždímání té houby.
Přesně.
Ty materiály pak rozebírají dva hlavní způsoby, jak se to děje. Ten první je fyzický, půda prostě mizí. A ten druhý je chemický, půda zůstává, ale stává se, řekněme, toxickou. Pojďme se na to podívat. V těch schématech je popsán proces, který autoři nazývají negativní spirála. Vypadá to jako takový, no, ekologický řetězec smrti. Jedna špatná věc nevyhnutelně vede k další. Začne to třeba nevhodným hospodařením, jako je nadměrná pastva nebo kácení stromů na palivo.
Ano.
A zmizí vegetační kryt. Půda je najednou holá a bezbranná.
A to je pro ní v podstatě rozsudek smrti. Je to, jako byste s ní strhli ochranou kůži. Každý déšť a každý silnější vítr pak začne odnášet tu nejcennější svrchní vrstvu. Tu vrstvu plnou živin a právě té organické hmoty, o které jsme mluvili.
A tím se ta spirála roztáčí dál, že? Ztrátou organické hmoty se uvolňuje ten obrovský zásobník uhlíku do atmosféry jako CO2.
Ano.
Chudší půda uživí méně rostlin, takže klesá produkce biomasy, mizí biodiverzita. A na konci toho všeho je, jak materiály ukazují, dezertifikace. Krajina se mění v poušť.
To zní dost beznadějně. Ukazují ty materiály i nějakou cestu ven? Existuje vůbec nějaká pozitivní spirála?
Přesně tak, a to je ten nejdůležitější bod. Existuje. A funguje na naprosto stejném principu, jen v opačném směru. Všechno to začíná udržitelným hospodařením. V podkladech jsou zmíněny techniky jako ochranná orba, která půdu neničí, mulčování, které ji zakrývá a chrání, nebo třeba zelené hnojení, které ji aktivně dodává organickou hmotu a vlastně ji krní.
Takže my vlastně vracíme půdě tu její ochranou kůži a začínáme doplňovat tu uhlíkovou houbu.
Přesně. A půda se začne odměňovat. Lepší struktura znamená, že lépe zadržuje vodu. Více organické hmoty znamená více živin pro rostliny. A výsledkem jsou vyšší výnosy, větší odolnost vůči suchu a posílení potravinové bezpečnosti. A navíc ta půda zase začne aktivně stahovat CO2 z atmosféry a ukládat ho. Co je na obou spirálách fascinující, je fakt, že to nejsou nějaké nevyhnutelné přírodní cykly. Jsou to přímé důsledky našich rozhodnutí. Malá změna v zemědělské praxi, opakovaná po několik let, může buď zničit celý ekosystém, nebo ho naopak přivlést zpátky k životu.
Takže ten konečný stav té negativní spirály, ta dezertifikace, to není jenom tak, že by někde přestalo pršet a najednou se tam objevila poušť. V podkladech se zdůrazňuje, že je to do značné míry způsobeno činností člověka, nikoliv primárně změnou klimatu.
Ano, to je častý omyl. Lidé si myslí, že se pouště rozšiřují, protože se mění klima. Ale ve skutečnosti je to spíš tak, že lidská činnost připraví krajinu tak, že už nedokáže využít ani ten déšť, který spadne. Půda je tak zhutněná a poškozená, že voda po ní jen steče pryč a nevsákne se.
A pak je menší sucho, má katastrofální následky.
Přesně tak.
A ty následky mohou být neuvěřitelné. Je tu příklad z Číny, kde větrná eroze za posledních 30 let odnesla půdu z území o rozloze 93 tisíc kilometrů čtverečních.
To je obrovské číslo.
To je víc než celá Česká republika.
A co mi přijde úplně šílené, je, že postupující duny z pouště Gobi jsou dnes jen 160 kilometrů od Pekingu. Co to reálně znamená pro lidi, kteří tam žijí? To musí být peklo, neustále písečné bouře, problémy s dýcháním.
A v mnoha případech i nutnost opustit domovy. Ty příčiny jsou přitom dlouhodobé. Zdroje dělí na nepřímé, jako je příliš velký tlak populace a dobytka na krajinu, a přímé, což už je ten fyzický důsledek sešlapaná, zhutněná půda bez vegetace a organické hmoty, která je pak bezbraná vůči erozi. Na jednom z obrázků vidíme typickou výrobu dřevěného uhlí, což je v mnoha regionech světa hlavní motor odlesňování.
A bez stromů, které tu půdu drží?
Je jen otázkou času, než ji vítr odnese.
To zní opravdu pesimisticky. Ale když jsem listoval těmi podklady dál, zarazila mě zmínka o nějakých jamkách v africkém Sahelu, které prý dokážou s pouští bojovat. Přiznám se, že mi to znělo skoro až příliš jednoduše na to, aby to byla pravda. Můžete vysvětlit, jak něco tak prostého jako kopání děr může fungovat?
Je to geniální právě v té jednoduchosti. Ta technika se jmenuje zai nebo tasa. Farmáři několik měsíců před obdobím dešťů vezmou motyky a do té vyprahlé tvrdé půdy, která připomíná beton, vykopou malé jamky.
Jak velké?
Asi tak 40x40 cm a 15 cm hluboké. Na dno každé z nich hodí trochu organické hmoty, kompost, hnoj, cokoliv mají po ruce. A pak čekají.
A co se stane potom?
Tady přichází ta genialita. Ta trocha organické hmoty v jinak naprosto pusté krajině jako prostřený stůl přiláká termity.
Aha.
A farmář v podstatě zdarma zaměstná armádu nejlepších podzemních inženýrů na světě. Termiti začnou pod jamkou hloubit své chodbičky a patra, čímž tu stvrdlou půdu dokonale provzdušní a zúrodit lépe a hlouběji, než by to dokázal jakýkoliv stroj.
To je neuvěřitelné.
A když pak přijde déšť, voda se nestratí povrchovým odtokem, ale nateče do jamky a vsákne se do té sítě termitích chodeb. Vytvoří se tak malý podzemní rezervoár.
A v podkladech se píše, že takováhle jednoduchá úprava může fungovat až 30 let.
Může, ano. Ale co se stane potom? Musí farmáři začít od nuly, nebo se ten ekosystém už natolik obnoví, že je, řekněme, soběstačný?
To je skvělá otázka. Cílem samozřejmě je, aby se po několika letech obnovil přirozený cyklus. Ty jamky ten proces nastartují. V nich se uchytí první rostliny, jejich kořeny půdu dále zpevňují a listy ji stýní. Časem by se měla vrátit vegetace, která půdu chrání a obohecuje sama. Je to vlastně taková ekologická první pomoc, ne trvalá léčba.
Nastartování té pozitivní spirály, o které jsme mluvili.
Přesně tak. Máme tu sérii map od Evropské komise, které tenhle problém ukazují v drsných barvách na příkladu Afriky. Hned první údaj říká, že 98% kalorií tam pochází z pevniny. Ta závislost na zdravé půdě je absolutní.
Ano. Tam neexistuje žádný záchranný polštář v podobě masivního dovozu potravy.
V podstatě platí. Co se nevypěstuje, to není. A ty mapy ukazují, jak těžké je něco vypěstovat. Vidíme obrovské oblasti, které jsou příliš vysoko, příliš suché, příliš vlhké, příliš zasolené nebo s nedostatkem živin. Ale to nejzajímavější propojení najdeme, když vedle sebe položíme dvě konkrétní mapy.
Které to jsou?
První ukazuje roční ztráty živin z půdy. Čím tmavší červená, tím víc živin z půdy mizí erozí a vyčerpáním. A ta druhá mapa, zhruba ze stejného období, ukazuje podíl podvyživených lidí. A když ty dvě mapy překryjete, ta schoda je téměř dokonalá.
Takže oblasti s nejvíce zničenou půdou jsou zároveň oblastmi s největším hladem? Přesně pás Sahelu, africký roh, části jižní Afriky. Tady vidíme tu negativní spirálu v jejím nejkagičtějším kontextu. Je to začarovaný kruh, past chudoby. Chudá půda znamená nízké výnosy.
A nízké výnosy znamenají chudé lidi.
Kteří nemají peníze na investice do zlepšení půdy, třeba na hnojiva. To vede k dalšímu vyčerpávání půdy, ještě nižším výnosům a prohlubování hladu. Je to dokonalá ukázka toho, jak zdraví půdy přímo souvisí se zdravím a stabilitou celé společnosti.
Dobře, takže půda nám může doslova zmizet před očima, odvanout větrem nebo jí spláchne déšť. To je viditelná hrozba. Ale co když ten problém není vidět? Co když se půda stává nebezpečnou, aniž by se hnula z místa? A tím se dostáváme k té druhé velké hrozbě z těch materiálů, chemická kontaminace, především pesticidy.
To je ta zákeřnější hrozba. Pesticidy sice podle zdrojů mohou zvýšit výnosy až o 30%, což je obrovské číslo, ale není to tak, že se aplikují na pole a pak prostě zmizí. Vstupují do velmi komplexního systému.
Jako příklad tu máme mapu používání herbicidu atrazin ve Spojených státech. Je vidět, že se používá masivně. hlavně v takzvaném obilném pásu. Přitom v poznámce stojí, že v Evropě je atrazin zakázaný. Což samo o sobě ukazuje, jak rozdílné mohou být přístupy k těmto látkám. Ale co se s takovým pesticidem děje, když se dostane do půdy?
Tady se dostáváme ke klíčovému procesu, který se jmenuje adsorpce. V podkladech jsou zmíněny různé typy chemických vazeb, jako vodíková nebo hydrofobní, ale to není podstatné. Mnohem lepší je si to představit jinak. Představte si, že půdní organická hmota a jílové částice mají na sobě různé druhy suchých zipů.
Suché zipy.
Ano. A každá molekula pesticidu se na ně může přichytit. Některé pesticidy se přichytí jen slabě, jako na starý opotřebovaný suchý zip. První větší déšť pak snadno odtrhne a spláchne hlouběji do podzemní vody.
Aha.
Jiné se ale přichytí velmi pevně na silný nový suchý zip. Zůstanou v půdě uvězněné, nehybné, a to je dobře, protože mikroorganismy tak mají dost času je bezpečně rozložit na neškodné látky. Právě síla toho suchého zipu rozhoduje o osudu pesticidu.
A opět se tu vracíme k hrdinovi našeho příběhu, k půdní organické hmotě. Ta je tedy tím hlavním nositelem těch suchých zipů.
Jednoznačně. Z grafů v materiálech, které ukazují adsorpci dvou různých herbicidů, je naprosto zřejmé, že čím víc kvalitní organické hmoty, takzvaných huminových látek, v půdě je, tím větší má filtrační kapacitu, tím víc a tím pavnější suché zipy nabízí.
Rozumím.
Dokáže tak cizorodé látky lépe zachytit, neutralizovat a zabránit jejich šíření do vody, kterou pijeme, nebo do rostlin, které jíme. Půda bez organické hmoty je jako filtr bez filtrační vložky. Všechno jen proteče.
Takže když si to shrneme, ten hlavní poznatek je, že půda není jen nějaká hlína. Je to živý, neuvěřitelně komplexní systém. Systém, který je zásadní pro klima, vodu i naši obživu.
Přesně.
A její osud máme v rukou. Můžeme spustit tu sestupnou spirálu degradace, která končí pouští a hladem, a nebo naopak v sestupnou spirálu obnovy, která vede k úrodnosti a stabilitě.
A je povzbudivé, že i když je lidská činnost často příčinou problémů, tak jak jsme viděli na příkladu těch důmyslných termitích jamek, lidská vynalézavost a spolupráce s přírodou mohou být i cestou k řešení.
A tím ústředním propojujícím prvkem všeho, o čem jsme mluvili, je tedy
jednoznačně půdní organická hmota. To je skutečný hrdina celého příběhu. Bojuje na obou frontách. Na té fyzické frontě dává půdě strukturu, pomáhá jí zadržovat vodu a živiny, chrání ji před erozí. A na té chemické frontě funguje jako ten nejdůležitější filtr, jako systém suchých zipů, který na sebe váže a pomáhá detoxikovat chemické polutanty.
Takže péče o ni.
Péče o organickou hmotu v půdě je tedy naprosto zásadní nejen pro potravinovou bezpečnost, ale i pro zdraví celé planety.
To je skvělé shrnutí. A na úplný závěr mě napadá ještě jedna věc. V podkladech je na okraj zmíněn matematický model pro předpovídání právě té adsorpce, tedy síly těch suchých zipů.
Ano, vzpomínám si.
Ten model by mohl nahradit drahé a zdlouhavé laboratorní testy. A to otevírá jednu velkou otázku. Do jaké míry nám mohou data a prediktivní modely pomoci dělat chytřejší rozhodnutí v péči o krajinu v masovém měřítku? Mohli bychom v budoucnu dopady různých zemědělských postupů na celé ekosystémy testovat nejprve virtuálně, než je zavedeme v praxi? To je něco, o čem myslím, stojí za to přemýšlet.